إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. Pemirsa Rojak TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita senantiasa memuja dan bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak sekali dan kita berusaha untuk mensyukuri nikmat tersebut. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan kalian jika kalian kufur, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dan pemerhati Rojak TV dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan kembali kajian kita setiap Rabu pekan pertama dan kedua, pembahasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu azza wa jalla. Dan kita sudah sampai kepada poin yang ke-85. Penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, wal imanu bi anna Allah yu'adzibu al-khalqa fin nari fil aghlali wal ankali was salasil. Dan ahlus sunnah wal jamaah beriman bahwasanya Allah mengazab penghuni neraka di dalam neraka, fil aghlali wal ankali was salasil. Mereka diazab dengan berbagai macam bentuk azab, dengan rantai-rantai dan belenggu-belenggu, wal iyadzu billah, wan naru fi ajwafihim wa fawqahum wa tahtahum. Dan neraka itu atau api itu berada di rongga-rongga tubuh mereka, berada di atas mereka dan berada di bawah mereka. وَذَلِكَ أَنَّ الْجَهْمِيَةَ مِنْهُمْ هِشَامُ الْفُوْطِ. Kenapa demikian? Karena dari kelompok atau sekte sesat Jahmiyah, diantaranya seorang yang bernama Hisham al-Futi, berpendapat bahwa إِنَّمَا يُعَذِّبُ اللَّهُ عِنْدَ النَّارِ رَدًّا عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمُ. Orang tersebut, yaitu Hisham al-Futi, ya, salah satu pengikut sekte Jahmiyah atau penganut sekte Jahmiyah, mengatakan bahwasanya Allah itu sebenarnya tidak mengazab di dalam neraka, tapi hanya mengazab di sekitar neraka. Maka ya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, para ulama kita sejak dahulu ketika menulis kitab-kitab akidah, di antara tujuannya selain menjelaskan tentang keyakinan yang benar yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, mereka juga menyebutkan perkara-perkara yang disebutkan oleh ahlu bid'ah yang menyelisih ahlu sunnah wal jamaah. Karena tujuannya adalah bagaimana bukan hanya kita mengetahui yang benar, tapi juga kita mengetahui yang salah untuk kita waspadai. Araftu syarra la lisyarr walakin litawaqqi. Seorang penyair Arab mengatakan, saya mempelajari yang buruk bukan untuk saya melakukannya, tapi untuk menghindarinya. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami agar menjadi jelas jalan orang-orang yang banyak melakukan dosa. Dan dahulu sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an yudrikani. Dahulu para sahabat yang lain kebanyakan pertanyaannya tentang kebaikan untuk mereka lakukan, untuk mereka kerjakan, untuk mereka amalkan. Wa kuntu as'aluhu anil syarr, adapun saya, pertanyaan saya juga selain bertanya tentang kebaikan, bertanya tentang keburukan. Makhafata an yudrikani, agar ya aku bisa waspada jangan sampai aku terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Makanya para pemirsa sekalian, ya, ketika kita belajar ilmu agama, maka selain kita belajar akidah yang benar, maka para ulama kita juga menjelaskan akidah yang menyimpang, akidah yang sesat, akidah yang berbahaya. Tujuannya kita mengetahui yang benar dan mengetahui sebaliknya. Karena sesuatu itu ya, semakin jelas apabila kita mengetahui yang sebaliknya. Ya. Makanya para sahabat, mereka orang yang paling sempurna dalam kebaikan. Mereka pernah hidup di zaman jahiliyah, mengetahui bagaimana buruknya ya, kehidupan di zaman jahiliyah. Sehingga mereka mengetahui keburukan itu secara mendetail. Kemudian mereka masuk Islam, belajar langsung dari Nabi SAW. Sehingga mereka bisa membandingkan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, di sini penulis kitab ini Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah juga menyebutkan ya bahwasanya ada kelompok yang menyimpang yang punya ya keyakinan yang nyeleneh yang mengatakan bahwasanya di neraka itu ya nanti penduduknya diazab itu bukan di dalam apinya tapi hanya di sekitar neraka ya. Makanya ini harus ditegaskan, kita kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang akan kita sebutkan dalil-dalilnya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengazab penduduk neraka itu benar-benar di dalam neraka. Bahkan dibelenggu, dirantai, ya, dipukul dengan berbagai macam bentuk azab. Ya, yusa'irun nas bi asadil kuffar. Bahkan ya, penduduk neraka itu adalah bahan bakar api neraka itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijara. Yang neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Maka ya menjadi bahan bakar yang menjadi bensin neraka ya, yang menjadi penyulut api neraka justru adalah manusia itu sendiri. Mereka tidak akan dibakar wal iyadu billah di dalam neraka wan nar fi ajwafihim, dan neraka api itu berada di tubuh-tubuh mereka, di atas mereka, di bawah mereka ya. Allah Ta'ala berfirman wa ulaika hum waqudun nar, mereka itulah yang menjadi bahan bakar api neraka wal iyadu billah. Dengan mereka lah ya, neraka itu semakin meluap apinya. Semakin menyala. Semakin besar. Tashta'ilu bihim. Ya, neraka itu menyala dengan, ya karena setiap dimasukkan, wal iyadu billah, semoga Allah melindungi kita semua, setiap dimasukkan penduduk neraka, penghuni neraka, maka neraka mengatakan, hal min mazid, apakah masih ada tambah? Maka semakin dahsyat apinya, ya. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارِ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ. Orang-orang kafir akan dipakaikan baju dari api dan dituangkan air yang sangat panas kepada mereka. يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُدُ. Akan meleleh apa yang ada di isi perut mereka dan juga kulit-kulit mereka. Maka ini jelas ya. Sangat ya, terang menyebutkan bahwasanya api itu berada di dalam tubuh orang-orang yang berada di neraka. Walahum maqami'u min hadid, Bahkan mereka dipukul dengan palu-palu dari besi. Jadi bukan seperti yang di ya klaim oleh Hisham Al-Futi ini bahwasanya Allah itu hanya mengazab di sekitar api neraka, bukan langsung di dalam nerakanya. Dan disebutkan bahwasanya azab itu benar-benar fi abdanil kuffar, ya, di badan-badan mereka. Bahkan ya api itu menyala di tubuh-tubuh mereka, di badan-badan mereka. Dan sebagian juga dari kelompok sekte Mu'tazila, mereka mengatakan penduduk neraka itu tidak diazab. Mereka hanya diazab di pinggir neraka, ya, di halaman-halaman, di sekitar neraka. Adapun badan mereka, kata ya, sebagian dari kelompok Mu'tazila ini, maka tidak menyala, tidak terbakar. Padahal Allah Azza wa Jalla, ya, jelas tadi dalam ayat-ayat yang kita sebutkan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Awwalu man tusa'aru bihi min nar yaumil qiyamah al-'alim alladhi la ya'malu bi ilmihi." Di antara yang pertama kali dibakar, ya, dijadikan bahan bakar neraka adalah al-'alim alladhi la ya'malu bi ilmihi. Seorang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Wal mutasaddiq alladhi yura'i fi shadaqatihi. Orang yang bersedekah yang mengaku bahwasanya tidak ada jalan-jalan kebaikan kecuali saya menginfakkan harta saya di jalan kebaikan tersebut. Tapi ya, dia bersedekah hanya ingin disebut seorang dermawan. Dan sudah diviralkan, ya, sudah disebut, orang semua sudah tahu dia orang dermawan. Tapi itu hanya di dunia. Karena tujuan dia adalah agar terkenal, agar viral. Dan itu sudah disebutkan. Adapun di akhirat, maka karena dia tidak ikhlas, maka dia dilemparkan ke neraka. Wal mujahidul ladzi yura'i bi jihadi. Dan orang yang berjihad, tapi bukan untuk li'la'i kalimatillah, meninggalkan kalimat Allah, tapi hanya untuk dikatakan pemberani. Ya. Untuk dikatakan pejuang, orang hebat, orang jago. Dan itu sudah disebutkan, maka ya sudah selesai apa yang diinginkan. Adapun di akhirat, maka tidak ada bagiannya sama sekali. Maka ya, ini juga peringatan bagi kita semua untuk selalu memeriksa niat kita, memeriksa hati kita. Ketika kita menuntut ilmu, ketika menyampaikan ilmu, ya, apakah tujuan kita benar-benar agar manusia mengetahui, agar ya keadaan menjadi baik, atau hanya ingin mencari popularitas saja. Allah Ta'ala juga berfirman, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira. Sungguhnya kami telah siapkan bagi orang-orang kafir rantai-rantai, belenggu-belenggu, dan berbagai macam alat untuk mengazab penduduk neraka. Inna ladaina ankala wa jahima. Sungguh kami mempunyai alat-alat untuk mengazab juga api yang sangat panas. Wa naru fi ajwafihim. Api itu ada di rongga-rongga tubuh mereka, di dalam tubuh mereka, di atas mereka, dan di bawah mereka. Lahum min jahannama mihadun, wa min fawqihim ghawash, wa kadzalika najzil zalimin. Kata Allah Azza wa Jalla, lahum min jahannama mihad. Jadi api neraka itu berada di bawah mereka, ya, menjadi purus mereka, menjadi kasur mereka, menjadi tikar-tikar mereka, menjadi alas mereka. Wa min fawqihim gawas, dan mereka pun di atasnya penutupnya, atapnya itu semua api. Wa kadzalika najzi dzalimin, dan demikianlah kami azab orang-orang zalim. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kemudian penulis kitab ini rahimahullah melanjutkan ya pada poin yang ke-86, wa'lam anna salatal fariidati khamsu salawatin la yuzadu fihinna wa la yunqasu fi mawaqitiha. Ketahuilah bahwasanya salat yang wajib itu adalah 5 waktu. La yuzadu fihinna wa la yunqas min mawaqitiha. Tidak lebih dan juga tidak kurang, dan harus dikerjakan di waktu-waktu yang telah ditentukan. Wa fis safari raka'atan. Beliau mengatakan adapun ketika safar, maka boleh diqasar menjadi 2 rakaat semua salat yang empat rakaat illal maghrib, kecuali maghrib, maka tentunya tidak diqasar. Faman qala aktsar min khams, kata beliau, siapa yang mengatakan lebih daripada 5 salat wajib, faqad ibtada, maka tentu dia telah melakukan atau berkata sesuatu yang bid'ah. Wa man qala aqallu min khams, siapa yang mengatakan tidak, ya, kurang dari 5, faqad ibtada, maka berarti dia juga telah mengucapkan perkataan bid'ah. La yaqbalullahu syai'a minha illa liwaqtiha, Allah hanya terima jika dilakukan pada waktunya, ya, jika tidak ada uzur tentunya. Illa ayyakuna nisyanan fa innahu ma'dzur, kecuali ada yang lupa, maka tentu dia mendapatkan uzur. Ya'ti biha idza dzakaraha, dia segera mengqadanya ketika dia ingat. Aw yakuna musafiran fayajma'u baina shalatain insya, atau dia sedang safar, maka juga ya dibolehkan untuk menjamak 2 salat jika dia menginginkan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kedudukan salat 5 waktu dalam agama kita ini sangat besar. Bahkan kewajiban salat 5 waktu adalah rukun kedua dari rukun-rukun Islam. Barang siapa yang meninggalkan salat jahidan li wujubiha, mengingkari wajibnya salat, maka sepakat ya para ulama bahwasanya dia telah keluar dari Islam. Adapun orang yang tidak salat karena malas ya, dan dia tidak mengingkari wajibnya salat, maka tentu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan tentunya ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan salat ini sangat berbahaya. Karena meskipun masih ada pendapat yang mengatakan bahwasanya ya orang yang meninggalkan salat bukan karena mengingkari wajibnya, tapi karena malas ya, karena berat, maka ini sangat berbahaya ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah." Batas antara seorang muslim, seorang kafir adalah dia meninggalkan salat. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Dan juga Allah Azza wa Jalla ketika ingin mensyariatkan salat ini, maka Allah memanggil langsung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan 50 kali salat sehari semalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kembali bertemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa mengatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mintalah keringanan karena umatmu tidak mungkin kuat untuk melaksanakan 50 salat sehari semalam. Dan terus Nabi sallallahu alaihi wasallam bolak-balik ya kepada Allah, ketemu Nabi Musa, kemudian ketemu dengan Allah lagi. Ya, dan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, sampai Allah Azza wa Jalla meringankan 5 kali salat sehari semalam, tapi pahalanya sama dengan 50 salat sehari semalam. Jadi hanya dikerjakan 5 kali, tapi pahalanya tetap 50. Sebenarnya Nabi Musa tetap ya menganjurkan kepada Nabi kita untuk minta keringanan, tapi ya Nabi kita sallam sudah malu karena sudah banyak sekali kemudahan yang Allah berikan. Dan alhamdulillah ya kaum muslimin dan muslimat, salat 5 waktu ini ya kalau kita benar-benar mengerjakannya dengan disiplin sangat mudah dan tidak mengganggu aktivitas kita sama sekali, bahkan sangat bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita ya, terutama ketika kita bangun pagi-pagi bahkan sebelum subuh ya. Ini adalah waktu yang sangat baik ketika seorang bangun di waktu yang lebih pagi untuk memulai aktivitas, apalagi dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Juga di waktu duhur ya, waktu sangat singkat ya, dan juga setelah pekerjaan-pekerjaan dari subuh hingga waktu duhur ya, maka biasanya ini memang waktu istirahat ya, biasanya orang makan siang ya, sehingga sekalian dia salat duhur. Demikian juga waktu asar di akhir hari ya, kemudian waktu maghrib, waktu isya tidak mengganggu waktu tidur kita, maka benar-benar ya sempurna syariat Allah Azza wa Jalla, dan sungguhnya salat ini mempunyai banyak sekali ya kebaikan-kebaikan. Ya dimulai dengan manfaat ya, kita bangun di pagi hari, kita memulai aktivitas kita dengan memohon pertolongan pada Allah Azza wa Jalla dan menjadi penghapus dosa kita, menjadi energi kita di hari tersebut. Dan Nabi SAW bersabda, man ya salla 4 rakaatin fi awalin nahar, barang siapa yang salat 4 rakaat di awal hari maka akan diberi kecukupan sampai malam harinya ya, atau di kecukupan hari itu. Man salla al-fajr fa huwa fi dhimmatillah, siapa yang salat fajar maka dia berada di bawah jaminan dan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Apalagi sebelumnya ya dimulai dengan 2 rakaat subuh yang Nabi SAW bersabda, rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha, dan lebih sempurna lagi jika ya dibangun sepertiga malam ya sebelum masuk waktu fajar, karena itu adalah waktu tanazzulil ilahi, waktu turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia. Allah mengatakan, man yad'uni fa astajibalah, man yas'aluni fa utiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Allah turun setiap malam, bukan hanya malam Lailatul Qadar, bukan hanya di hari Arafah, tapi setiap malam Allah turun dengan turun yang sesuai dengan keagungan, kemuliaan, dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dan Allah menawarkan kepada seluruh hamba-hambanya, man yad'uni fa astajibalah, siapa yang minta sesuatu berdoa maka aku akan kabulkan. Man yastaghfiruni fa'afirullah, siapa yang minta ampun maka aku ampuni. Man yas'aluni fa'utiya, siapa yang minta aku akan berikan. Dan Allah memiliki segala kekayaan langit dan bumi. Allah memiliki kendali urusan seluruh manusia. Maka jika Allah yang menawarkan maka sangat ya bodoh orang yang tidak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya perumpamaan orang yang salat 5 waktu seperti orang yang di depan rumahnya ada danau, ada nahar, ada sungai yang bersih. Yaktasilu fihi kulli yawmin 5 marrat. Dia salat di, dia mandi di danau tersebut atau di sungai tersebut 5 kali sehari. Kata Nabi SAW, hal yabqa min daranihi syai', apakah tersisa kotoran di tubuhnya sedikit? Kata Nabi SAW, lah. Kata para sahabat, tidak tersisa sama sekali. Begitu pula salat 5 waktu membersihkan dosa seperti orang yang mandi 5 kali sehari. Belum lagi dengan wudu, yang seorang berwudu, maka setiap ya tetesan-tetesan air wudunya akan berjatuhan pula dosa-dosanya. Langkah dia ke masjid, apalagi di malam hari, basyiril masyaina bidzulam binnuri tam yaumil qiyamah, berilah kabar gembira kepada orang yang berjalan ke masjid di malam hari, di malam yang gelap, dengan cahaya yang terang yang sempurna di hari kiamat nanti. Setiap langkah adalah mengangkat derajat seorang hamba dan menghapus dosanya. Ketika dia sampai di masjid, dia mendahulukan kaki kanan, dia berdoa bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, dan Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Kemudian dia masuk ke masjid dan selama dia menunggu waktu salat maka dia berada dalam salat ya, terhitung salat, dan dikatakan atau didoakan oleh malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Ketika dia salat maka berguguran dosa-dosanya. Dia bermunajat meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sangat rugi orang yang melalaikan salatnya. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dari salatnya, menunda waktunya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Termasuk untuk kemudahan urusan kita, karena ciri orang yang bertakwa adalah menjaga salatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan dia jalan keluar dari permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan mudahkan urusannya. Maka tidak mungkin dikatakan seorang itu bertakwa jika dia tidak menjaga salatnya. dia tidak disiplin dalam salatnya. Dan Nabi Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu salat dan bersabarlah dalam melakukannya. La nas'aluka rizqan nahnu narzuku. Kami tidak minta rezeki dan kami tidak akan memberi kamu rezeki. Dan para ulama kita mengatakan bahwasanya ini dalil bahwasanya orang menjaga salatnya akan dimudahkan rezekinya, akan dilapangkan rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dengan tegas juga Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan para orang tua untuk menyuruh anaknya salat. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Perintahkan anak kalian ketika sudah umur 7 tahun untuk salat. Dan selama umur 7, 8, 9 sampai 10, maka itu waktu yang lama, ya setiap 5 waktu kita tekankan kepada anak-anak kita untuk menjaga salatnya, untuk disiplin menjaga salatnya, maka insya Allah ketika umur 10, maka dia sudah terbiasa. Tapi ya ketika di umur 10 juga belum terbiasa, masih kadang melalaikan, maka dibolehkan oleh Nabi untuk memberi hukuman, pukulan yang tidak sampai melukainya, tidak sampai membahayakannya, agar dia jera untuk tidak meninggalkan salat lagi. Kemudian ya, jika tahapan-tahapan ini telah dilakukan, maka insya Allah salat itu akan menjadi darah dagingnya, menjadi kebutuhannya. Dan ya, salat 5 waktu adalah perkara kedua yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika mengutus sahabat Mu'ad ke Yaman. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Pertama kali ketika engkau sampai di sana, ajak mereka perbaiki atau ajak mereka untuk bersyahadat, mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan aku Muhammad adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u kalidzalik. Jika mereka bersyahadat, jika mereka mengakui Muhammad adalah utusan Allah, fa'alimhu anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Beritahukan kepada mereka, ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam. Wa inhum ata'u kalidzalik fa'alimhum anna Allah iftada 'alaihim zakatan shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fatraddu ila fuqara'ihim. Kalau mereka menjaga salatnya, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan sedekah, mewajibkan zakat yang diambil dari harta mereka mencapai nisab dari orang-orang kaya, kemudian diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Kenapa ini disebutkan? Karena sebagian kelompok menyimpang, ya, kelompok sesat yang mengaku muslim, menisbatkan diri mereka kaum muslim, mengatakan sholat itu hanya 3 kali sehari semalam. Ya, mereka mengatakan hanya sholat subuh, hanya sholat di waktu duhur, ya, kemudian di waktu maghrib. Tentu ini keliru dan benar-benar ya menyimpang, karena Nabi SAW telah menjelaskan dengan ucapan dan perbuatan. Ya. Mengucapkan misalnya ada 5 sholat, kemudian juga beliau mempraktekkan, beliau sholat subuh, beliau sholat duhur, beliau sholat asar, beliau sholat maghrib, dan sholat isya. Dan Malaikat Jibril pernah mengajarkan, ya, Malaikat Jibril alaihissalam pernah mengajarkan Nabi sholat 5 waktu, ya, dimulai di awal waktu, kemudian di akhir, kemudian datang lagi di akhir waktu. Dan Nabi dan Malaikat Jibril mengatakan ini akhir waktu, ini awal waktu sholat subuh, ini awal waktu duhur, asar, maghrib, isya, dan ini akhir waktu subuh, duhur, maghrib, dan isya. Ya. Dan Nabi SAW telah mempraktekkan sendiri dan mengajarkan kepada umatnya. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, inna salata kanat alal mu'minin kitabah mawkuta. Sungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang beriman di waktu-waktu yang telah ditetapkan. Maka tidak boleh sholat itu di luar waktunya. Ya. Tidak boleh mendahulukan sholat sebelum masuk waktunya. Dan tidak boleh sengaja menunda sholat ketika sudah habis waktunya. Tentu ini dikecualikan bagi seorang yang safar. Orang yang safar hanya punya 3 waktu sholat. Yaitu waktu subuh, kemudian ya ketika terbit fajar sampai terbit matahari, kemudian waktu duhur, itu digabung dengan waktu asar. Artinya kapan saja seorang musafir ingin sholat jamak takdim atau jamak takhir, menggabung duhur dengan asar di waktu duhur atau asar di waktu apa, sholat di waktu asar dan menggabung duhur dengan asar di waktu asar, maka ini dibolehkan. Demikian pula dengan maghrib dan isya. Dan sebagian mungkin yang belum mengetahui menyangka bahwasanya subuh bisa digabung dengan duhur, atau asar bisa digabung dengan maghrib, atau isya digabung dengan subuh. Ini keliru ya. Subuh itu tidak bisa dijamak dengan waktu salat yang lain. Yang bisa dijamak hanya waktu duhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Tidak boleh menjamak antara asar dengan maghrib, juga isya dengan subuh ya, atau subuh dengan duhur. Yang bisa dijamak hanya salat duhur dengan asar, juga maghrib dengan isya. Terkait dengan musafir, maka boleh. Seorang musafir boleh mengatakan, illal musafir wa fi safar rak'atan. Ya, dan Nabi SAW senantiasa terus-menerus ketika safar, yang ya insya Allah pendapat yang paling aman jika sampai 80 kilo lebih, ya, maka seorang dikatakan musafir. Dan dia boleh untuk menjamak atau mengkosor salatnya yang duhur menjadi 2 rakaat, asar 2 rakaat, dan isya 2 rakaat. Adapun maghrib maka tidak bisa dikosor menjadi 2 rakaat. Juga subuh tidak dikosor menjadi 1 rakaat. Yang bisa dikosor hanya salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Juga seorang yang musafir boleh menjamak ya duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Bahkan selain musafir, ya, jika mempunyai kebutuhan yang mendesak, tidak bisa melaksanakan setiap salat pada waktunya, maka juga boleh menjamak tanpa mengkosor. Kemudian orang yang sengaja ya tidak salat pada waktunya, menunda sampai keluar, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Sebagian ulama mengatakan ya, tidak diterima salatnya sama sekali, dia harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang ketiduran, orang yang lupa, ya, maka Nabi SAW mengatakan, man nama an salatin au nasiyaha fal yusalliha idha zakaraha la kafarata lahu illa dhalik. Siapa yang ketiduran atau lupa, maka segera dia solat ketika sudah ingat, ketika sudah terbangun, dan tidak ada kafarah selain melakukan hal tersebut. Jadi ini yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan sholat, dengan kewajiban-kewajiban sholat yang seluruh kaum muslim harus mengetahuinya. Ya. Karena di zaman kita ini banyak orang yang tidak peduli dengan perkara ini. Bahkan mungkin ya, waliyadzubillah ada yang tidak tahu ya, berapa rakaat sholat maghrib, berapa rakaat sholat isya, berapa rakaat sholat duhur. Ya. Sampai separah itu kondisi sebagian kaum muslimin. Atau tidak mengetahui tentang ya dibolehkannya untuk mengkosor sholatnya. Mana saja yang boleh dikosor, mana yang boleh dijamak. Ini semua sebagian masih ya, diremehkan dan tidak diperdulikan oleh sebagian kaum muslim. Padahal sholat adalah rukun kedua dari rukun Islam. Dan yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat dari amalan-amalan manusia. Awwalu ma yuhasabihil abdi yawmal qiyamah min amalihi sholatu. Yang pertama kali akan diperiksa pada hari kiamat nanti dari amal-amal manusia adalah salatnya. Fa in saluhat saluhat sairu amali. Kalau salatnya baik, ya sempurna, disiplin, maka insyaallah khusyuk ya pada waktunya, maka yang lain pun akan menjadi baik. Wa in fasadat, ya kalau amalan salatnya kacau, ya bolong-bolong, tidak salat, maka merugilah dia dan akan berbahaya nanti pada hari kiamat. Kemudian pemirsa Raja TV kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, beliau melanjutkan, wazakatu minadzahabi wal fiddati wat tamri wal hububi wat dawab. Dan zakat itu ya wajib dikeluarkan dari emas, dari perak, dari kurma, ya dari biji-bijian, dari hewan ternak. Alama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in qassamaha fajaiz. Kalau dia bagi sendiri, dia setor sendiri, dia ya salurkan sendiri, maka boleh. Wa in dafa'aha ilal imam fajaiz. Ya. Kalaupun dia serahkan kepada penguasa, pemerintah yang membagikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, maka itu pun dibolehkan. Beliau ya setelah menyebutkan tentang pentingnya sholat, maka az-zakah, ibadah zakat ini selalu digandengkan dalam Al-Quran. Ya. Wa aqimus sholat wa atus zakah. Tunaikanlah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Bahkan sahabat Abu Bakar memerang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi ya mani izzaka, orang-orang yang enggan membayar zakat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengatakan, karena beliau mengatakan bahwasanya la uqatilanna man farraqa baina shalah waz zakah, sungguh aku akan memerangi orang yang membedakan antara salat dan zakat. Ini adalah dua amalan besar dalam agama kita. Maka wajib bagi orang-orang yang mempunyai harta yang mencapai nisab, ya, 85 atau senilai dengan 85 gram emas, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya, ya, zakat hartanya. Atau dia mempunyai hewan ternak yang juga telah mencapai ya nisab, baik itu unta, sapi atau kambing, atau ya dari biji-bijian dan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan dan juga zakat pertanian, dan juga ya urudut tijara, yaitu barang-barang yang diperjualbelikan. Dan beliau mengatakan fa in qassamaha fajais, kalau dia membagikan sendiri, menyalurkan sendiri atau mewakilkan seorang untuk membagikannya, maka itu dibolehkan. Dan apabila penguasa meminta ya untuk dia membagikan kepada yang berhak, maka ini juga dibolehkan. Dan seorang yang mengeluarkan zakatnya, maka zakat itu akan mensucikan, akan membuat hartanya menjadi berkah. Dan zakat sendiri ya diambil dari kata az-zakat, artinya kesucian. Dan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta itu tidak berkah, karena bercampur kotoran-kotoran ya harta di harta yang tidak dikeluarkan, maka tidak berkah harta tersebut. Juga ya, seandainya kaum muslimin yang kaya-kaya mengeluarkan zakatnya, maka mungkin sulit kita dapati ada orang yang membutuhkan. Karena ya zakat ini sangat bermanfaat bagi ekonomi kaum muslimin secara umum. Dan tidak ada syariat Islam kecuali mendatangkan maslahat yang besar bagi seluruh ya masyarakat, seluruh rakyat, bahkan bermanfaat untuk kehidupan dunia manusia secara umum. Kemudian beliau ya melanjutkan kembali dengan pembahasan wa'lam anna awal al-Islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ya, jadi beliau memulai dengan sholat, zakat, kemudian kembali lagi kepada pembahasan bahwasanya rukun Islam yang paling pertama, yang paling utama adalah persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa anna ma qala Allahu kama qala. Apa yang Allah ucapkan maka itu pasti benar. Wala khulfa lima qala, tidak mungkin Allah Azza wa Jalla menyelisihi apa yang disampaikan. Wa huwa indama qala, dan apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah putuskan pasti terjadi. Wal iman bis syara'i kulliha, dan kita wajib mengimani semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada hamba-hambanya. Jadi ya ini perkara yang paling penting dalam agama kita, yaitu perkara tauhid, perkara bahwasanya kita meyakini tidak ada ilah, tidak yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka ya apapun bentuknya, baik itu malaikat yang dekat, nabi yang diutus, apalagi benda-benda mati ya, pohon, bebatuan, kuburan, ini semua tidak berhak untuk diibadahi, dan semua yang disembah selain Allah adalah sembahan yang batil. Dan kita wajib meyakini bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Dan di antara konsekuensi dari persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah adalah tasdiquhu fi ma akhbar. Kita harus membenarkan semua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus meyakini bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wasallam ma yantiqu anil hawa. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang disampaikan adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Maka semua yang dikabarkan tentang masa yang lalu, tentang kejadian-kejadian yang telah lalu maupun kejadian yang akan datang, tentang tanda-tanda hari kiamat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, terbitnya matahari dari sebelah barat, munculnya binatang melata yang berbicara, kemudian pembenaman di timur barat di Jazirah Arab, dan semua tentang tanda-tanda kiamat, kejadian yang akan datang yang beliau sampaikan, maka kita harus meyakini seyakin-yakinnya itu pasti terjadi. Wa ta'atuhu fi ma'amar, kewajiban kita adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ataakum rasuluhu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. apa yang Rasul perintahkan, maka kerjakan. Apa yang dilarang, maka tinggalkan. Maka kita wajib untuk mempelajari semua ya apa yang diajarkan oleh Nabi kita tentang rukun iman, tentang iman kepada Allah, tentang nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, meskipun secara global. Kemudian tentang iman kepada malaikat, tentang kitab-kitab, tentang Nabi dan Rasul, tentang hari akhir, dan tentang takdir baik dan takdir buruk. Juga kita wajib mempelajari tentang akidah kita, tentang sholat, kewajibannya, wajib-wajibnya, syarat-syaratnya, ya, pembatal-pembatalnya, tentang kewajiban zakat, puasa, haji bagi yang mampu, yang ingin berangkat haji, maka dia harus belajar tentang ya perkara-perkara yang menjadi syarat sahnya ibadah-ibadah yang dia lakukan. Wa ijtinabu ma naha anhu, semua yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita berusaha untuk meninggalkannya. Ma amartukum bihi, kata Nabi sallallahu, apa yang aku perintahkan, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan semampu kalian. Sama dengan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang maka tinggalkan. Dan ya, beliau mengatakan wa annama qala Allah kama qal wa la khulfa lima qal wa huwa inda ma qal. Ini sama dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar ucapannya dari Allah Azza wa Jalla, dan siapa yang lebih jujur ucapannya dari Allah Azza wa Jalla. Dan wa'dallah la yukhlifullah wa'dah, Allah tidak mungkin menyelisihi janjinya. Yang mungkin Allah tidak kerjakan adalah ancamannya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam kemudian tidak mengazab ya, karena ada sebab-sebab yang menjadikan dia diampuni, ini adalah kebaikan dan rahmat bagi hamba-hamba yang diampuni. Maka janji baik Allah Azza wa Jalla pasti diberikan, adapun ancaman maka bisa jadi Allah mengazab ya, contohnya Allah mengancam pelaku pembunuhan ya. Tapi kalau dia benar-benar bertaubat, atau pelaku dosa besar yang lainnya, ya ketika dia punya amalan lain, punya sebab-sebab yang menjadikan dia diampuni, maka bisa jadi Allah mengampuni ya orang-orang yang berbuat dosa besar dan meninggal sebelum bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wasyara'u kullaha, dan kita beriman kepada semua yang disyariatkan, diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman-Nya, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim. Intinya kita harus beriman kepada semua yang Allah turunkan, yang kita benarkan, dan kita kerjakan apa yang menjadi syariat kita, dan semua yang dikabarkan dalam Al-Qur'an oleh Nabi sallallahu, maka kita mengimani semuanya ya, dan kita berusaha untuk melaksanakan semua ya semampu kita. Kan Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan seorang kecuali atas kemampuannya. Adapun larangan, maka kita harus meninggalkan semuanya kecuali jika ya terjadi suatu yang darurat, wad darurat tubihul mahdzurat, yang darurat itu ya membolehkan seorang melakukan sesuatu yang dilarang, tapi tentu sesuai dengan kadarnya juga sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita. Ya, semoga pelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat, dan jika ada pertanyaan dari para pemirsa sekalian, maka dipersilahkan. Barakallahu fikum.
Wafiq barakallahu Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan. Kita memohon taufik, hidayah kepada Allah, dan kemudahan untuk bisa memahami pelajaran ini serta bisa mengambil faedah yang banyak, dan dikuatkan dan diberikan kesabaran untuk mengamalkannya dalam aktivitas ibadah kita sehari-hari. Selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan yang masuk dari pesan singkat dari hamba Allah, seorang ibu yang bertanya, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana jika suami kita tidak pernah mau mengerjakan sholat wajib, dan enggan atau tidak mau belajar agama, bahkan kebiasaannya sering melihat yang bukan perkara yang baik atau perkara-perkara maksiat di depan istrinya pula, dan di HP-nya ada hal tersebut, apa yang harus istri lakukan? Barakallahu fiik Ustaz, silahkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya tentunya ini musibah yang sangat besar. Ini bencana bagi keluarga, ya, ketika seorang suami, seorang kepala rumah tangga melalaikan sholat 5 waktu, meremehkan ya kewajiban sholat berjamaah, atau bahkan ya tidak sholat sama sekali, maka ini perkara yang sangat berbahaya, ya. Bahkan sebagian ulama kita memfatwakan boleh seorang wanita untuk minta cerai, berpisah dengan suaminya ketika dia tidak menjaga salat. Bagaimana dengan anak-anaknya nanti, ya? Bagaimana dengan tanggung jawabnya kalau seorang kepala rumah tangga dia sendiri ya menganggap remeh, tidak ingin melaksanakan salat wajib? Maka ya boleh kalau sudah usaha-usaha dilakukan, tentu harus berusaha dulu, ya. Nasihat, menyampaikan dengan baik, ya. Men-share video-video, potongan-potongan video tentang kewajiban, bahaya meninggalkan sholat, ya. Kalau usaha doa sudah dilakukan, tapi ternyata ya sepertinya tidak membuahkan hasil, maka ya bisa sampai pada tahap untuk meminta cerai kepada ya, suami dengan model seperti itu. Tapi tentunya ya, usaha harus maksimal, doa harus maksimal, dan nasihat-nasihat juga disampaikan dengan cara yang terbaik sebelum ya keputusan untuk minta cerai ini yang dilakukan. Karena tentunya berbahaya juga jika mungkin berpisah tapi ternyata menimbulkan mudarat yang lebih besar. Tapi ya ini perkara yang sangat berbahaya, ya. Ini bisa mengeluarkan seorang dari Islam, dan ini pendapat yang sangat kuat yang mengatakan bahwasanya orang yang tidak sholat itu tidak beriman, ya, keluar dari Islam, apalagi dengan sengaja dan tahu ya kewajibannya. Maka nasihat saya adalah untuk terus ya berusaha maksimal menasihati, memperingatkan, dan memberi ancaman, ya, kalau memang tetap seperti itu, usaha sudah maksimal, maka bisa sampai pada tahap untuk meminta berpisah atau tidak tinggal serumah dengan orang yang demikian. Barakallahu
fiik. Barakallahu Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya, khususnya untuk ibu yang bertanya dan kita yang turut serta menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Berikut ini kami bacakan dari saudara kita Haji Abdullah yang bertanya. Ketika waktu sholat tiba, syaitan menggoda manusia dengan berbagai bentuk godaan. Bagaimana Ustaz tips agar syaitan itu tidak berdaya menggoda hamba terkait dengan mengerjakan sholat 5 waktu itu, agar kita bersegera dan memenuhi kewajiban untuk menuju ke masjid? Dan apa penyebabnya? Ada orang-orang yang mengatakan sebagian si A bisa taat dan senang dalam beribadah, tapi si B baiknya taatnya pas-pasan aja. Jadi ada orang beranggapan beragama itu harus benar-benar kafah. Yang kedua ada yang beranggapan ya separuh-separuh dunia dan akhirat. Silakan Ustaz, mohon penjelasan.
Ya, para ulama kita menyebutkan man jahila thawabal a'mal thaqulat alaihi fi jami'il ahwal. Siapa yang tidak mengetahui keutamaan suatu amalan, maka dia akan berat untuk melakukan segala hal yang menjadi perintah Allah Azza wa Jalla. Maka yang paling pertama yang harus dilakukan adalah berilmu, ya, belajar tentang akidah, tentang iman kepada Allah, tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, tentang para nabi, ya, tentang ayat-ayat yang memerintahkan untuk sholat, ya, keutamaan-keutamaannya, ancaman, ya, masalakakum fi saqar. Ya, tentang neraka yang tadi kita terangkan juga di awal kajian kita, ya, bahayanya, ngerinya seorang yang diazab di neraka dan yang tidak menjaga salatnya, maka tentunya inilah penyebab pertama seorang dilemparkan dan dibakar di api neraka. Apakah kita tidak percaya, apakah kita tidak yakin, ya? Tentunya kita harus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi kekuatan untuk ya iman kita, keyakinan kita, rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Berbanyak zikir, karena zikir inilah yang akan menguatkan kita. akan menjaga kita dari ya larangan-larangan, ya menerjang larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian tentunya ya kita berusaha untuk menjaga yang wajib-wajib dulu ya. Karena banyak amalan-amalan dalam Islam ini yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Tapi kita berusaha untuk memulai dari yang wajib-wajib dulu. Kalau memang kita belum bisa sholat malam, ya, belum bisa sholat sunat, maka minimal kita ya menjaga sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, ya. Kemudian juga, ya, kita harus mengetahui bahwasanya orang yang berat untuk melaksanakan sholat adalah ciri orang munafik, ya. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Sungguhnya orang-orang munafik itu jika berdiri salat maka dia berdiri dalam kondisi malas, ya. Yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka riya ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji dan tidak berzikir mengingat Allah kecuali sangat sedikit. Dan ya, ucapan tadi yang tidak perlu ya terlalu kafah ya, setengah-setengah saja, setengah dunia setengah akhirat, ini keliru ya. Keliru karena dalam Al-Qur'an kita sering ya diperintahkan untuk bersegera wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha sam, bersegeralah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Adapun dunia maka kita tidak perlu untuk tamak ya, tidak perlu berlari berlomba-lomba ya. Karena tidak ada perintah dalam Al-Qur'an kita disuruh untuk berlomba-lomba dalam dunia ya. Wa bataghi fi ma ataka Allah wala tansa nasibaka minad dunya darul akhirah wabtaghi ma ataka Allah darul akhirah wala tansa, hanya jangan lupa ya, fantasyiru fil ard, berkelilinglah ya, bukan berlarian, bukan mengejar, bukan ya berlomba-lomba. Adapun usaha akhirat maka kita harus bersegera, kita harus semangat, kita harus tamak dengan karunia, dengan jannah, dengan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang fokus kepada akhiratnya, orang yang benar-benar konsentrasi untuk kebaikan akhiratnya, maka Allah akan cukupkan dunianya. Ya, sebagaimana janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ginahu fi qalbi." Siapa yang menjadikan akhirat sebagai fokusnya, ya, pikirannya, kegalauannya, ya, yang dia pikirkan bagaimana bisa surga dan bisa jauh dari neraka, maka Allah akan menjadikan kekayaan itu di hatinya. Wa jama'a syamlah, wa Allah akan perbaiki urusannya, bereskan segala urusannya. Wa atatuhu dunya wa hiya ragima. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Sebaliknya orang yang sibuk dunia, ya, pikirannya hanya dunia, galaunya tentang perkara-perkara dunia, maka nanti dunia hammahu, ja'alallahu faqrahu baina. Sebab seorang galau, pusingnya, resah, itu hanya disebabkan karena dia hanya memikirkan dunia saja. Maka Allah menjadikan kefakiran itu, kemiskinan itu di hadapan kedua matanya. Dia selalu takut miskin, takut fakir, takut sengsara. Wa farraqa syamlahu, Allah akan cereberekan, berantak, menjadikan urusannya berantakan. Wa lam ta'tihi dunya illa ma kutiba lahu, tidak datang kepadanya dunia kecuali apa yang memang telah dituliskan untuknya. Dan Nabi SAW mengatakan ya dalam hadis qudsi, tafarraq li ibadati, kata Allah Azza wa Jalla, fokuslah beribadah kepadaku, amla'u qalbaka ghina, maka aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan dan kekayaan. Allah telah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan kehidupan bahagia. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyinnahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, ya, amal soleh, ya, dia menjaga sholatnya, menunaikan zakatnya, ya, dan amal-amal berbakti kepada orang tuanya, baik laki-laki maupun perempuan, maka sungguh pasti kami akan berikan dia kehidupan bahagia di dunia. Ya, kata para ulama, hayatan thayyibah di dunia. Walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas dia dengan yang lebih baik daripada yang mereka kerjakan, yaitu di akhirat. Maka dunia akhirat dia akan mendapatkan kebahagiaan, ketenteraman dan kedamaian. Juga ya Allah Ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im, sungguhnya orang yang berbakti kepada Allah, berbuat baik, berada dalam kenikmatan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kenikmatan dunia, kenikmatan alam barzakh dan kenikmatan di akhirat. Wa innal fujjara lafi jahim, orang yang banyak berbuat dosa, tidak menjaga salatnya, menerjang ya perkara-perkara yang diharamkan, maka dia berada dalam jahim di dunia, ya, neraka dunia, kesempitan dunia, kesempitan alam barzah, dan kesempitan dan siksaan di akhirat. Jadi orang yang beriman, beramal saleh, dia akan merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang tidak bisa tergambarkan, dan orang yang paling bahagia adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kata para salafun as-saleh, "Lau 'alimal muluk wa abna'ul muluk ma fina ya minas sa'adah la jaladuna 'alaihi bisyub." Seandainya para raja, para penguasa, anak-anak mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka sungguh mereka akan berusaha merampasnya dengan pedang-pedang mereka. Jadi sebenarnya kebahagiaan sejati itu ada pada keimanan, ketakwaan, qanaah, yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kata Ibn Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang belum merasakan kenikmatan, ketenangan hati di dunia, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat. Ahlul lahwi fi lahwihim, ahlul layli fi laylihim, alad min ahlil lahwi fi lahwihim. Kata para orang-orang saleh dahulu, orang yang merasakan nikmatnya salat malam lebih bahagia, lebih lezat daripada orang yang berada di maksiat, dalam kemaksiatannya. Maka ini harus kita sampai kepada derajat ini. Halawatul iman ini harus kita usahakan, ya. Kita raih, kita berusaha untuk sampai ke situ, karena kita tidak akan masuk surga kalau belum sampai ke titik demikian. Kita belum merasakan kebahagiaan dalam sholat, dalam membaca Al-Quran, ya, dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita harus memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita menjadi orang yang benar-benar bergantung kepada ibadah, kepada sholat, kepada munajat, kepada zikir, kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah kebahagiaan dunia yang sebenarnya, yang juga tentunya akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna di akhirat kelak nanti. Barakallah.
Wafiq barakallahu, terima kasih atas jawabannya, dan kami akan bacakan kembali dari Ibu Lis pertanyaan yang datang dari Kota Bandung. Izin bertanya Ustadz, telah disampaikan bahwasanya Allah sudah menentukan atau menggariskan seseorang masuk surga atau neraka. Artinya tidak pasti, walaupun kita ini ibadahnya bagus, mengerjakan sholat lima waktu, kalau Allah berkehendak kita masuk neraka, maka itu akan menjadikan kita masuk ke dalam neraka. Bagaimana cara menghindar dari hal tersebut, Ustadz Sukron? Jadi pemahaman yang benar untuk memahami hal tersebut, silakan.
Kita wajib mengimani takdir baik dan takdir buruk, dan diantara perkara yang masuk dalam bab takdir adalah keyakinan kita bahwasanya semua telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Semua yang akan terjadi sampai hari kiamat, semua gerakan kita telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kita tidak mengetahui apa yang Allah tulis. Dan bukan ya perkara yang diperintahkan untuk mencari-cari, karena tidak mungkin kita sampai ke hal tersebut. Bahkan itu dilarang, ya, dilarang kita untuk berusaha mencari, karena tidak mungkin kita sampai, itu pintu yang tertutup, ya, itu rahasia Allah Azza wa Jalla. Jadi di samping kita wajib mengimani takdir, kita juga wajib menjalankan perintah dan menjauhi larangan, ya. Sebagaimana kita wajib mengimani tentang segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kewajiban kita juga melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Fattakullaha mastata'tum, ati'ullah wa ati'ur rasul, ta'ati Allah dan ta'ati rasul. Maka ya, di cara yang benar kita mengimani takdir dan kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Karena kita tidak tahu apakah kita akan, apa dituliskan kita masuk surga atau dituliskan masuk neraka, wal'iyadu billah. Dan ada tanda-tanda, ciri-ciri, yaitu ketika seorang dimudahkan untuk berbuat kebaikan, menuntut ilmu, maka ini tanda-tanda bahwasanya Allah inginkan kebaikan untuknya. Kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan mudahkan dia memahami agamanya. Artinya orang yang semangat belajar, semangat menuntut ilmu, ini ciri dan tanda Allah inginkan untuknya kebaikan. Fa'amma man bakhila, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang a'ta wattaqa, dia mengeluarkan hartanya, dia bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah, Wasaddaqa bil husna, dan yakin tentang janji Allah Azza wa Jalla tentang surga, ya. Fasanu yassirul yusra, maka Allah akan mudahkan dia untuk ya kebaikan-kebaikan. Maka orang yang dimudahkan untuk ilmu, mendengar pengajian, melaksanakan sholat, maka itu tanda bahwasanya dia akan dimudahkan masuk surga. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassirul yusra. Sebaliknya, orang yang bakhil, ya, orang yang pelit, merasa cukup, tidak butuh kepada Allah, dan mendustakan tentang balasan pada hari kiamat, maka dia akan dipersulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan juga Nabi SAW ketika ditanya bahwasanya semua sudah ditakdirkan, ya, kalau begitu untuk apa kita beramal, kata para sahabat? Apa jawaban Nabi SAW? I'malu fakullum muyassarul lima khuliqalahu. Tetaplah beramal, tetaplah sholat, tetap ya bersedekah, haji, dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka tahu sama bahwasanya semua sudah dituliskan, penduduk neraka, penduduk surga. Tapi apa yang dilakukan para sahabat, ya, dan ulama setelahnya, tabi'in, tabi sampai saat ini, mereka beramal, berusaha, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar ya dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari nerakanya. Fakullu muyassarul lima khuliqala. Semua orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan untuk surga, maka dia akan dimudahkan untuk meniti jalan-jalan kebaikan. Dan barang siapa yang dituliskan neraka, maka dia akan dipersulit. Maka dia akan sulit untuk beribadah. Dia akan sulit mengerjakan kebaikan-kebaikan. Kewajiban kita berdoa, ya, semoga Allah menjaga iman kita, menjaga hati kita, menjaga ketakwaan kita, menjaga iman kita, ibadah kita. Samping kita berdoa, kita berusaha untuk melakukannya. Sebagaimana dalam perkara dunia saja, ya, Allah juga, kita juga tahu bahwasanya sudah dituliskan bahwasanya ya orang itu kaya atau orang itu miskin sudah dituliskan, rezekinya sudah selesai. Tapi kenapa kita terus bekerja? Kenapa kita terus beramal untuk dunia? Padahal kita juga sudah tahu. Apalagi untuk akhirat yang kita sudah tahu sudah dituliskan, maka kita wajib untuk berusaha, beramal, bekerja untuk keselamatan kita di akhirat. Sebagaimana kita tahu bahwasanya ya kita semua gerak-gerak kita telah ditakdirkan, kenapa kita tetap makan? Kenapa kita tetap minum? Kenapa kita tetap menjaga kesehatan kita padahal sakit dan sehat juga sudah ditakdirkan? Jika urusan dunia kita tetap jaga, kita tetap bekerja, beramal, maka untuk urusan akhirat, untuk selamat masuk surga, keluar dari neraka, selamat tidak masuk neraka adalah perkara yang lebih wajib untuk kita bersemangat, berusaha, berdoa, ya. Dan ini adalah suatu yang tidak bertentangan, ya. Ketika kita beriman kepada segala sesuatu yang ditakdirkan dan kita tidak mengetahuinya, maka kita wajib untuk melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Dan inilah sebabnya seorang akan masuk surga. Udkhulul jannata bima kuntum ta'mal. Sebab seorang masuk surga karena amalan yang dia dahulu kerjakan di dunia. Ya, kalau dia bersantai-santai saja, ya, maka tentunya ini bisa jadi menjadi ya ciri dia tidak diinginkan untuknya kebaikan dan waliyadu billah, ya, tanda dia menjadi calon penghuni neraka. Tentunya tidak boleh kita memvonis, tapi ini ya kita harus sangat waspada ya jika terjadi atau bisikan-bisikan seperti meracuni kita. Dan Nabi SAW tadi sudah mengatakan kepada para sahabat yang bertanya pertanyaan sama, untuk apa kita beramal? Kata Nabi SAW, i'malu fakullu muyassarul lima khuliqalah. Beramallah, ya, bekerjalah, karena semua akan dimudahkan untuk apa diciptakan. Kalau dia penduduk surga, maka akan dimudahkan untuk jalan-jalan menuju surga. Dan Allah tidak mendolimi hambanya sedikit pun. Allah berikan hambanya kemampuan untuk memilih, kemampuan untuk beramal, ya. Bahkan Allah turunkan kitab, Allah utus para rasul, para dai, ya, semua telah menyampaikan dalil-dalilnya. Maka ya kita punya pilihan, siapa yang ingin menempuh jalur surga maka silahkan, dan siapa ingin menempuh jalur neraka maka silahkan, tapi ya dia sendiri akan merasakan akibat yang pedih dan semua akan menyesal nanti dan akan tegak hujah, sudah tegak hujah sehingga nanti pada hari kiamat mereka tidak bisa menyalahkan kecuali diri mereka sendiri. Ya, kesempatan kita sangat terbatas di dunia ini, maka jangan sampai kita ya menyia-nyiakan kesempatan kehidupan dunia yang sangat sebentar ini dengan menggadaikan akhirat kita yang selama-lamanya. Barakallahu fiik. Semoga Allah beri petunjuk kepada kita semua.
Ustaz Wafiq Barakallah, terima kasih atas jawabannya. Kami akan bacakan satu pertanyaan terakhir dari Umu Sa'ad di Maros, Makassar. Mohon nasihatnya Ustaz, kami ini diuji dengan salah satu anak kami yang mungkin karena pergaulannya dia mulai meninggalkan sholat atau sholatnya sering ditinggalkan. Padahal kami ini sudah berusaha untuk menyekolahkan dari TK bahkan hingga kami pondokkan di pondok pesantren. Tapi qadarullah, hal tersebut terjadi juga. Kalau kami bersikap keras, kita pukul dia, dia pergi dari rumah. Kalau kami bersikap lembut, tidak didengarkan. Apa sikap kami sebagai orang tua ya Ustaz menghadapi fenomena atau anak yang seperti ini? Silakan.
Ya tentunya kita tidak boleh putus asa. Ya. Kita terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sudah melaksanakan tahapan-tahapan umur 7 tahun, umur 10 tahun, ya, nasihat-nasihat terus kita sampaikan, maka kita tidak lebih baik daripada Nabi Nuh alaihissalam yang putranya sendiri tidak beriman. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Putranya sendiri, istrinya sendiri tidak ikut beriman kepadanya. Maka hidayah itu bukan di tangan kita. Kewajiban kita hanya melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Azza wa Jalla kepada orang tua, ya, dengan mendidik, mengasuh, ya. Kita berusaha untuk bersedekah kalau perlu, memperpanjang sholat kita, memperbanyak ibadah kita. Karena para salafuna soleh dahulu, sebagian mereka memperbanyak ibadahnya agar anaknya ya menjadi beriman dan bertakwa, agar diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada kata putus asa, terus berusaha. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, bahkan ketika azab sudah turun, ketika banjir sudah mulai terjadi, Nabi Nuh masih mengatakan kepada putranya, irkam ma'ana, ya, naik ke kapal dan jangan bersama dengan orang-orang zalim. Maka jangan putus asa, ya. Separah apapun ya, kondisi anak kita atau orang yang ingin kita dakwahi, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk berinya petunjuk. Dan banyak sekali kisah-kisah nyata. Maka perbanyak ibadah kita, perbanyak dan niatkan kalau perlu khusus bahwasanya saya bersedekah ini, saya sholat malam ini, saya ingin supaya anak saya juga mendapat petunjuk. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jalla agar dia mendapat petunjuk, terus menasihati, terus ya dengan segala cara yang bisa kita lakukan agar dia diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Dan jika semua usaha maksimal telah kita kerjakan, maka hasilnya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena para nabi pun ya menghadapi keluarga-keluarga dekat yang ternyata tidak sampai beriman. Nabi Ibrahim menghadapi orang bapaknya sendiri, Nabi Muhammad pamannya sendiri, ya Nabi Nuh putranya sendiri. Ya tentu kita tidak mungkin mengatakan bahwasanya para nabi itu lalai atau tidak maksimal dalam mendakwahi kerabatnya. Tapi itulah ya, kita yakin bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang engkau inginkan, tapi Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Nabi Muhammad sampai akhir hayat pamannya terus diajak ya. Ya am kul la ilaha illallah, pamanku katakan la ilaha illallah. Nabi Ibrahim sampai diusir oleh bapaknya ya. Kemudian Nabi Nuh sampai turun azab Allah masih berusaha mengajak anaknya naik ke kapalnya. Maka tidak ada kata putus asa. Ya, selama kita masih hidup, masih bisa menyampaikan nasihat, maka terus kita lakukan. Dan kita yakin bahwasanya ya kalau kita bersungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Barakallahu.
Fik barakallahu Ustaz, dan pertanyaan tadi setelah kami sampaikan merupakan pertanyaan terakhir sebelum kami akhiri, mohon ikhtitam dari Ustaz Fadhil Ustaz.
Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ya apa yang kita pelajari hari ini tentang azab neraka, tentang kondisi, ya ancaman-ancaman Allah bagi penghuni neraka, hendaknya menjadi peringatan bagi kita semua tentang ngerinya ya kondisi di neraka. Kemudian setelahnya beliau menyampaikan tentang kewajiban sholat, kewajiban zakat yang merupakan perkara yang sangat penting dalam agama kita. Allah selalu menggandengkan antara sholat dan zakat. Kemudian beliau tegaskan lagi tentang ya tauhid, tentang keyakinan kita, syahadat kita tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka keikhlasan ini merupakan syarat utama diterimanya amal kita dan merupakan kunci seorang bisa masuk ke dalam surga jika dia membawa la ilaha illallah dan akan menghapusnya, bisa menghilangkan dosa-dosanya jika tauhidnya terjaga dan mati dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita semua dan semoga kita selalu termotivasi untuk beramal kebaikan dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.